Asta e un text foarte greu, care pare să contrazică tot ce v-am spus până acum. De aceea pun o întrebare simplă și de bun simț. Cum se acopere o femeie în această bătălie spirituală? Aveți, de o parte, ordinea pe care Dumnezeu a stat în univers. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Aveți de cealaltă parte paharul dracilor, lumea dracilor, împărăția dracilor. Nu țineți minte de unde venim din capitolul 10. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți fi în împărăția Domnului și în împărăția dracilor. Alegeți cui veți să slujiți. Asta este textul din care venim. Acum, este interesant că în împărăția dracilor am pe diavolul, șeful dracilor, pe Belzebul, sau spuneți cum vreți, și am pe îngerii lui. Când Lucifer a căzut, a căzut cu o suită de îngeri. Teologii spun o treime din îngerii Domnului. Interesant că în ierarhia aceasta a împărăției Întunericului există un loc vacant, un loc gol. Când Domnul Iisus judecă în Matei 25, le spune celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a creat după chipul său, m-a creat pentru rai, nu pentru iad. Pentru părtășia cu el, nu pentru părtășia cu dracii. Eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. N-ați fost creați pentru asta? Nu trebuie să trăiți așa. Nu trebuie să ajungeți acolo. Dar cum ajunge un om sau creatura lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, în împărtășire cu dracii? Nu din întâmplare, ci prin liberă alegere. Vreau să vă spun că demonii și dracii n-au drept și putere asupra noastră. Noi n-am fost făcuți pentru ei și de aceea ei n-au dreptul să vină să dea buzna în viața noastră. Ei pot să bată la ușă. Știți povestea cu copilașul care a fost lăsat acasă, era frig, luduia în sobă, voi trebuie să o știți, vă spuneți la copii deseori, și aude o bătaie și un scâncet la ușă. Și copilașul căpățește ușa și vede un viermișor zgribulind și mic și spune, lasă-mă să mă încălzesc. Și copilașul spune, nu, tata și mama a zis să nu las pe nimeni să nu deschid ușa. Dar nu trebuie să o deschid, nu las-o rapid un pic să pot și eu intra. Știți mai departe povestea. Vine viermele, vine pisica, vine câinele, vine vulpia, vine toate orătănile și toate pădurile, vine și îl mănâncă pe palauri, intră în casă. Cu alte cuvinte, nimeni nu are dreptul să dea buzna la mine în casă. Ca eu să ajung în închinare înaintea îngerilor, trebuie să o fac de bunăvoie. Matei 25 îmi spune că locul acela este vacant, eu nu trebuie să fiu acolo. Dar Matei 4 vine și îmi spune că atunci când Hristos s-a întrupat, el al doilea Adam, a fost ispitit în pustie, dus de Duhul să fie ispitit. Ce i-a spus diavolul? Păi a început că ți-i foame, dar mi-i foame. Fă din pietre pâine. Mă întreabă zile trecute la conferință. Păi și ce s-ar fi întâmplat dacă ai făcut pâine? Hristos. A, Hristos știa încotro duce drumul. Știți care e ultima ispitire? Închină-te mie și îți voi da toate stăpânirile pământului. De fapt, care a fost propunerea dracului? Lasă-l pe Dumnezeu, ieși din rând și vino aici. Vino aici. Dacă Hristos ar fi acceptat lucrul acesta, ar fi căcat pe urmele lui Lucifer, cel mai strâncitor arhanghel al lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, dacă nici Hristos n-a fost scutit, dacă nici Hristos n-a fost scutit de ispită, spuneți-mi, voi fi eu? Va fi ea? Deci asta este bătălia, spus simplu. Când mă uit la acest element, mă întreb, cum se acopere în fața acestui pericol un bărbat? Poate să-mi spune cineva. Când este un bărbat acoperit în siguranță? Poftim? În starea locului aliniat după Hristos și ascultând de Hristos. Vreau să vă spun, când eu trăiesc în ascultare, nici legea lui Dumnezeu n-are nimic împotriva mea, dar nici păcatul n-are nicio putere asupra. Eu pot domni în viață împreună cu Hristos. Dar acum vă întreb, cum se acopere o femeie în cazul acesta?
Sunt sub autoritatea. partea Domnului.
Când își înțelege locul, își acceptă locul și își împlinește rolul. Când își împlinește rolul, nu există demon și dragi care să poată să-i facă ceva. Ce spune de fapt Scriptura? Când o femeie își permite să intre în conflict direct cu diavolul și îngerii lui prin rugăciune și prorocie, trebuie să o facă de pe poziție de ascultare de Dumnezeu. Când o femeie se așează în locul ei, Dumnezeu însuși e de partea ei. Aș putea desena lucrurile și altfel. Când o femeie îl ascultă pe Dumnezeu, înțelegându-și locul și rolul și așezându-se și împlinindu-și rolul, dragii mei, Dumnezeu este de partea ei. Scriptura spune, nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Tatăl meu este mai mare decât toți. Deci cel mai greu verset își găsește dezlegarea când mă uit la contextul bătăliei spirituale. Bătălia spirituală este tocmai între aceste două pahare, aceste două lumi, aceste două împărății. Capitolul 10, versetul 10 va spune, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap autoritate. Din pricina îngerilor întunericului, femeia trebuie să vegheze, ăsta e rolul ei, ca bărbatul ei să stea în ascultare de Hristos. Ce se întâmplă când bărbatul meu a pășit înspre cealaltă lume? Deci nu de la bătută. Să-l câștigi la ascultare de cuvânt, fără cuvânt. Prin purtarea ta, când vor vedea purtarea ta, omul tău lăuntric, asemănarea ta cu Hristos. Cu alte cuvinte, femeia nu este un yes, sir? Ce zice bărbatul, e bețiv și vai de capul lui și ea iasă la casă, se supune. Nu, nu, nu. Nu e una gârbovită și îndoită de spate, ci este un ostaș al lui Hristos, care luptă în numele lui Hristos pentru casa ei și, în primul rând, pentru bărbatul ei. Asta e rolul pe care Dumnezeu i l-a dat în universul în care trăim și care, practic, este un teren de luptă. Cum se acoperă o femeie? Atunci când o femeie își păstrează locul și rolul, supunându-se astfel lui Dumnezeu, ea se acoperă cu propria ei ascultare de Dumnezeu. Iar Dumnezeu se obligă să acopere sau să protejeze astfel de femei atunci când, prin rugăciune și prorocie, femeia pășește în prima linie a frontului. Acum judecați voi pentru o clipă. Ziceți, noi, greu se gândește. Ce faci, bade, șezi și cugeți, ba, nu mă așez. Dar judecați voi pentru o clipă. Spuneți-mi, cât de deranjat poate fi diavolul de ce ți-ai pus pe cap? Poți te bagi într-un butoi, pe el nu interesează. Nu interesează. În ultima instanță, accesul în inima ta este prin inima ta, prin ascultarea sau neascultarea de acolo. Dacă inima mea este în ascultare de Dumnezeu, nici dacă vine cu toate legiunile demonice, nu are ce să-mi facă. Dar dacă eu sunt în neascultare de Dumnezeu, pot să fac orice în spațiul exterior, să mă îmbrac cu orice, să mă dezbrac de orice, să-mi pun pe cap orice, să-mi iau de pe cap orice. Diavolul nu-l impresionez. Altele sunt legile lumii spirituale. Textul acesta vorbește despre bătălia spirituală. Dragii mei, nu vă jucați cu dragii și demonii. Mai bine stați în ascultare de Dumnezeu. Argumentul cultural. Versetul greu, versetul 6. Nu uitați, mâine dimineață este o sesiune de discuții, tot ce vă macină și nu vă lasă să dormiți de seară. Venim mâine să discutăm. Dar dați-mi voi să fac un pas mai departe. La argumentul ontologic. Am parcurs argumentul cultural, argumentul ontologic care ține de esența lucrurilor. Și, în mod ciudat, textul nu vorbește despre diferența dintre bărbați și femeie, ci diferența dintre cei doi bărbați, dintre primul și al doilea Adam. Acesta este argumentul ce ține de esența lucrurilor. Argumentul ontologic, și aveți textul, bărbatul nu este dator să-și acopere capul, adică pe Hristos, pentru că El, Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Întrebarea este următoarea. De ce eu, ca bărbat, mă port într-un fel față de capul meu, care este Hristos, și tu, ca femeie, te porți într-un alt fel față de capul tău, care este bărbatul tău? Deci asta este întrebarea. Textul este înaintea mea, n-am făcut altceva decât să respect dicționarul din versetul 3 și să citesc textul mai departe. Argumentul ontologic vorbește despre rolurile diferite pe care bărbatul și femeia le au în raport cu capul fiecăruia. Deci rolurile diferite pe care cei doi le au în raport cu capul fiecăruia trebuie explicat nu prin diferențele dintre bărbat și femeie, ci prin diferențele dintre cei doi bărbați, Hristos și bărbatul. Sunteți cu mine?
Da.
Da? Foarte important lucrul acesta. Acum, dacă pun în ecuație termenii mei, în primul rând, come on, să mai deschideți un geam, observați-l pe Hristos, al doilea Adam, și bărbatul. Mulțumesc, Petrica. Subiectul este fierbinte și eu cred că asta nu e loc să fie. Uitați-vă la Hristos și bărbatul. Ce trebuie să facă bărbatul cu capul lui când se roagă și procește? Să nu-l acopere, ferească Dumnezeu. Să nu fie nimic între bărbat și Hristos. Să fie comunicarea clară, neobturată. Relația să nu aibă nimic între cei doi. Deci, pe de o parte, am pe Hristos, care e numit în Scriptură al doilea Adam, și bărbatul. Deci, când bărbatul se raportează la Hristos, nu-i voie să-l acopere. Acum, îl am pe bărbatul care este numit Adam întâi și femeia. Ce trebuie să facă femeia cu capul ei când intră în bătălia spirituală? Trebuie să-l acopere. Dacă o femeie își permite să intre în bătălia spirituală, rugăciunii și prorociei, fără să-și acopere bărbatul, își necinstește capul ei, adică pe bărbatul ei. Spuneți-mi în cazul acesta, cine cu cine este comparat practic? Exact. Am tras o linie ca să separ pe cei care trebuie să facă ceva pentru capetele lor și am pus capul fiecăruia. Bărbatul are pe Hristos ca și cap, femeia are pe bărbat ca și cap. Acum, textul îmi spune că termenul de sau comparația nu e între bărbat și femeie, ci comparația este între Hristos și bărbat. Din pricina diferenței ontologice dintre un bărbat și celălalt bărbat, este diferența de procedură în raport cu capul fiecărei. Adam al doilea, dacă aș lua câteva texte, de pildă Luca 4, 1 la 14, dacă vreți să deschideți cu mine textul. Este vorba despre ispitirea Domnului Iisus Hristos, am discutat deja mare despre ea. Mă uit la acest bărbat în lupta spirituală. Este de unul singur. Duhul l-a luat, l-a dus în pustie, n-avea niciun fel de ajutor potrivit acolo. Era absolut singur. Se declanșează bătălia spirituală la dimensiunile ei maxime. Și textul spune așa, Iisus plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a fost mânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i s-a arătat într-o clipă, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile Pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau cui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. De răspuns Iisus i-a zis, înapoi a mea Satan, este scris să te închin Domnul Dumnezeu tău și numai lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mână și te vor ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Știți cum a început textul? Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Știți cum continuă textul? Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea toți în Duhul din pe jur. Acum vreau să mă duc în dreptul celui de-a primului Adam. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul lui, l-a așezat într-o grădină. Și a pus în jurul lui pomi care erau buni de privit, plăcuți de mâncat. Și a spus, poți să mănânci după plăcere, din orice pom din grădină. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Nu era pustiu, era o grădină superbă, n-a mai existat pe pământ de atunci. N-avea absolut nicio nevoie. E adevărat? A venit o amărâtă de femeie și a zis, ia și tu. Și n-a rezistat. Și s-a plâns. Ăsta e bărbatul.
Dar unde a fost bărbatul atunci?
Poftim?
Că nu i-a trebuit să dialogueze cu diavolul, ci el.
El era capul. Când noi pe dialog întreba?
El era capul.
Până una alta trebuia să fie suficient de aproape ca să-i dea și lui să mănânce.
Dar de capul. Și
în cer? Poftim? Nu știu. Dar care nu o să speculăm pe lucruri care ne s-au spuse. Dar observați diferența uriașă dintre cei doi bărbați. Când vine al doilea Adam, el nu vine într-o grădină în care îi sătul, bine mersi, și are cât vrea de mâncare, ci de 40 de zile nu mâncase nimic. Grădina e toată transformată într-un pustiu. Ce diferite sunt contextele, ce incredibil de mare e bătălia lui Hristos. Cu toate acestea, Hristos iese din pustiu biruitor cu Duhul Sfânt în el. El a demonstrat, poftim,
primul Adam a pierdut o bătălie câștigată și al doilea Adam a câștigat o bătălie pierdută.
Foarte frumos, Petrică. Notați-vă lucrurile acestea. Și asta e diferența între cei doi Adam.
Da.
Diferența între cei doi Adam. Cu alte cuvinte, Hristos a demonstrat că nu are nevoie de ajutorul meu. Eu nu trebuie să-l acopăr. Nu trebuie să-l spun, să-l protejez, nu trebuie să explic, nu trebuie să fac, nu trebuie să dreg. El a demonstrat. De pildă, în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, dacă vreți să știți când s-a reîntors, l-a lăsat doar până la o vreme, diavolul, dar în momentul crucificării s-a dezlănțuit întregul iad împotriva lui. Și Scriptura spune, el a dezbrăcat domniile și le-a făcut deocară după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Iar Efeseni, capitolul 1, îmi spune că Dumnezeu, prin, în urma biruinței de pe cruce, l-a înviat din morți și l-a pus să șadă deasupra oricărei domnii, oricărei stăpâniri, să rămână unul și cu unul fac doi și un par de apă. Nici Domnul Iisus n-ar fi refuzat în pustie. Așa că mulțumesc. Deci, dacă mă uit la textele acestea, îl văd pe al doilea Adam care a dat bătălia de unul singur, a biruit de unul singur și care n-are nevoie de ajutorul lui Petru să-i spună, hei, nu cred că le vezi că ai încurcat drumurile pe aici și drumul nu pe acolo. Nu, Hristos n-are nevoie de așa ceva. Dragii mei, Hristos nu trebuie comentat, Hristos trebuie cunoscut și urmat.
Ascultat și urmat.
Exact. Cunoscut, ascultat și urmat. De ce? A demonstrat-o.
S-a calificat.
Dacă mă duc în dreptul celelalte coloane, în Adam, capitolul 3, îl văd falimentar din calea afară. Și v-am spus fraza lui David Gooding, o aveți aici, pe mine asta m-a trezit la realitate. Femeia a fost înșelată de cel mai strălucitor și înțelept arhanghel al lui Dumnezeu. Dragii mei, cine ar fi putut sta împotrivă? Bărbatul s-a vândut de bunăvoie pentru o femeie, cu ochii deschiși. Uitați-vă la lumea în care trăim. Toată tragedia din istorie se învârte în jurul acestui lucru mărunt și simplu.
Și de tot ce încoace, tot femeile au tras lor.
Cum ar fi fost dacă eu n-ar fi?
Oare? Deocamdată, întrebarea este cum a fost, nu cum ar fi fost. Așa a fost. Și pentru că așa au fost lucrurile, bărbatul s-a dovedit a fi extrem de vulnerabil. Din această pricină, Hristos nu trebuie acoperit, în timp ce bărbatul trebuie acoperit. În sensul cel mai serios. Observați diferența. Dumnezeu Hristos intră în sfera divinității.
Dar afirmația din Geneza unde spune că Dumnezeu a prevăzut că bărbatul nu este bine să fie singur. Vă ducem tot aici.
Ba da, și vom veni la el în argumentul creației. Pentru că vom vedea înțelepciunea lui, odată de ce ne-a făcut Dumnezeu vulnerabil, și în al doilea rând, de ce ne-a adus ajutor potrivit, și în al treilea rând, de ce tocmai ajutorul potrivit a dus tragedia peste omenire. Astea sunt toate întrebări care nu le poți evita și la care trebuie să răspunzi. Dar deocamdată, uitați-vă la importanța acelei linii care separă de Dumnezeu și Hristos, de bărbat și femeie. De ce nu trebuie bărbatul să treacă linia să-L acopere pe Hristos? Pentru că El este Dumnezeu și chiar și ca Dumnezeu întrupat și-a dovedit puterea asupra lumii întunericului, a câștigat biruințele de unul singur. Citiți Isaia 63. Cine este cel care vine din Edom, din Boțra, având hainele roșii? Eu. Și Hristos vorbește, dragii mei, ca unul care a câștigat, ca brața al Domnului, bătălia de unul singur. Dar de ce trebuie bărbatul acoperit de femeie? Trebuie măloie. Și-a dovedit-o. Amândoi bărbații, și odată rămân în față, amândoi bărbații au demonstrat ce pot. Și de diferența ontologică, de esență, de natură, dintre cei doi bărbați, vine și diferența raportării la fiecare. Eu mă raportez la Hristos cu reverență, ascultare, iar nevastă mea, când intru pe ușă, se uită în ochii mei și se întreabă oare ce a fost cu el în ziua de azi? Ce să-i datorie unei femei? Datorie unei femei nu-i datorie să fie credulă, ci să fie pe vârfuri, ci să fie, dragii mei, cu toate tentaculele, cu toate parabolele ridicate, să simtă, să vadă, să-și pună în negoț tot ce i-a dat Dumnezeu ca să-și poată împlini această extraordinar de importantă și extraordinar de grea misiune. De când am înțeles aceste lucruri, dragii mei, mă uit la femei cu un respect pe care nu vi-l imaginați. Până acum aveam o supărare imensă în sufletul meu. Din 10 care veneau la botez, 9 erau femei. Din când în când venea câte un bărbat. Nu odată le-am spus fraților mei că sunt niște totoloci. Dacă veniți la noi la adunare, când încep să se roage, sunt câteva femei, dacă care nu se roagă, sunt bolnav în ziua respectivă. Sunt și de alea care când se roagă, sunt bolnav. Dar sunt bolnav pentru că sunt rugăciunile reprezentative în biserica noastră. Înțelegeți? Cele care sunt implicate în bătăliile lui Hristos, pe planuri pe care Silvia înțelege că a povestit un pic despre astea acum la masă. Extraordinar! Cum, ce n-aș dea să aud bărbații rugându-se așa? Ce n-aș dea să aud oameni care au pentru Hristos? Habar n-am ce s-a întâmplat cu ei. Dar dintr-o dată m-am liniștit. Știți de ce? Pentru că am priceput de ce o femeie e atât de sensibilă, de ce răspunde atât de repede la Hristos, la chemarea Lui. De ce e deschisă spre lumea spirituală? Din pricina rolului pe care Dumnezeu i-l-a dat. Să știți că Dumnezeu nu dă niciunea dintre noi un rol fără înzestrarea de rigoare. Nu mă arunc într-o bătălie în care n-am nicio șansă, ci mă arunc într-o bătălie în care sunt echipat. Și de aceea îmi spune, atenție, nu intra în această bătălie dacă nu ești în ascultare de Dumnezeu. Sau ne spune în capitolul 6 din Efeseni, când te avânți în această bătălie spirituală, când avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Îmbracă-te cu toată armura. Nu te duce de capul tău la luptă. Despre asta este vorba în tot acest text. Dacă fac greșeala să încerc să-L acopăr pe Hristos, e o tragedie. Din pricina ceea ce s-a dovedit a fi și a ceea ce este, a încercat să-L acopăr pe Hristos, înseamnă necinstit. Și am adus ca text atitudinea lui Petru. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa ceva. Petru a împlinit rolul unei femei față de Hristos. El s-a confundat pe sine cu o femeie și pe Hristos cu un bărbat oarecare. Și s-a uitat la el și s-a întrebat, oare știe ce vorbește? Oare nu cumva îi bai cu el? Mă, trebuie să-i spun, trebuie să-l protejez, trebuie să-l apăr. Și Hristos i-a retezat o scurt înapoi a mea Satan. Scurt. Luca 9:51-55. Când doi din cei mai breji apostoli al lui Hristos încearcă să-i găsească un loc de găzduire, intră într-un sat samaritean, samaritenii ridică iudei și scot afară. Când veți ajunge în Ioan, veți vedea tensiunea dintre samariteni. Ați văzut, de fapt, în Doi Împărați, capitolul 17, între samariteni și iudei. Dar mânioși se întorc la Hristos și spun, dă nevoie să ceară foc din cer pentru ei. Cum au încercat să te jignească? Și Hristos se întoarce spre ei și nu știți de ce nu sunteți călăuziți. Eu n-am nevoie ca voi să puneți o vorbă bună sau să faceți minuni sau unde să-mi plec capul?
Sau să mă apărați voi?
În niciun fel. Voi trebuie să nu uitați de ce am venit eu pe pământ. Fiul omului a venit nu să piardă, ci să mântuiască ce era pierdut și să vă aliniați la lucrarea pe care eu o am de făcut. Deci, încă o dată, bărbați, Hristos nu trebuie acoperit, ci cunoscut, ascultat și urmat. Vreau ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate, fără mânie și fără îndoială. A ridica mâini fără îndoială înseamnă că ca pe urmele lui Hristos, hotărât. Restelor, cele care aveți astfel de bărbați, ferice de voi. Cele care nu aveți astfel de bărbați, trebuie să vă faceți astfel de bărbați. Cam așa. Evastrenea, când mă aude vorbind, își pune dopurile în urechi și zice, aaa, prea multe pui pe spatele femeii. Și eu spun, Nora, dacă eu l-am pus pe spatele ei, ea nu trebuie să-și ia pe spate. Dar dacă Dumnezeu l-a pus pe spatele ei, nu are rost să fugă de ele. Și atunci, problema este extrem de serioasă. Dar tot în capitolul, în versetul 7, mai am încă o frază destul de lunecoasă. De ce bărbatul nu trebuie să-și acopere capul? Și noi, în traducerea pe care ne-o sugerează textul, este pentru că el, capul bărbatului, adică Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Slavă, termenul în greacă este doxa. Și Leonida, care practic sunt editorii unui lexicon grec-englez, spun că termenul are cel puțin 9 sensuri în Noul Testament. Deci când zici femeia este slava bărbatului, termenul acesta slavă are cel puțin 9 sensuri în Noul Testament. Splendoare, strălucire, nespusă putere, laudă, onoare, măreție, ființă glorioasă, cer, un loc glorios, mândrie, motiv de mândrie sau de laudă. Wow! Femeia este slava bărbatului. Cum ar fi să mă duc la nevastă mea și să-i spun, draga mea, ești splendoarea, strălucirea, nespusa mea putere, laudă, onoare, măreție, ești ființa glorioasă, ești mândria mea, motivele mele de mândrie sunt în tine. Nu s-ar simți prost, nu? Dacă fiecare seară îi spune lucrul acesta,
dar n-ai spus-o?
Wow! Nu știu dacă le-am înșirat pe tatăl nouă.
Cel puțin
înainte de mâncă toți. Eu am fost un pic cu picioarele pe pământ, că aveam destui ani când m-am însurat. Nu mai vreau 19 să-mi pierd capul. Și de aceea am spus simplu, draga mea, mă crezi, nu mă crezi, vreau să te iubesc. Timp de 10 ani s-a uitat la mine, după 10 ani mi-a spus, acum aplice. Deci femeia este slava bărbatului. Întrebarea este ce vrea să-mi spună textul.
Mă, un pic.
Dar nici tu nu i-a spus la nevastă.
Vreau să-i spun
acum.
Vreau să-i papieze pe mea. În mod sigur îmi spun acum.
Deci, splendoare, strălucire, nespusă în putere, laudă, onoare, măreție, ființă glorioasă, mândrie sau motiv de mândrie, de laudă.
Facem o pauză până să fie toate lumea.
Poate că toți bărbații ar trebui să recităm în cor, Elena, să recităm în cor lucrul acesta și să îi spui la Adi Bodri, ce sieri?
El o să spună doxa.
Pot să merg mai departe?
Da.
Bun. Doxa. Deci slavă este doxa. Ai dreptate, Elena. Wine este un autor. W.E. Wine. Dicționarul expozitiv al cuvintelor din Biblie. El vine și definește termenul cu referire la natura și actele lui Dumnezeu în manifestarea de sine. Wow! O definiție mai complexă. Deci actele și natura lui Dumnezeu în manifestarea de sine, adică cu privire la ceea ce în esență El este și face. Slava lui Dumnezeu se manifestă cu precădere în persoana lui Hristos. Hristos este chipul și slava lui Dumnezeu, spune textul. Cu alte cuvinte, cine este Dumnezeu, ce este și ce face Dumnezeu, se manifestă cu precădere în persoana lui Hristos, în care slava sa a strălucit dintotdeauna și va străluci pentru totdeauna. Că Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Când Pavel spune despre Hristos, în El locuia, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Toată slava lui Dumnezeu, dragii mei, era în Hristos, în manifestare, în Hristos. Wow! Aș putea spune că Iisus Hristos, prin ceea ce face, este slava lui Dumnezeu. Dar atunci aș putea oare spune femeia, prin ceea ce face, este slava bărbatului. Deci Hristos este chipul și slava lui Dumnezeu, femeia este slava bărbatului. Să tragem concluzia, dacă translatăm această definiție în contextul relației între bărbat și femeia, femeia este slava bărbatului prin ceea ce ea face pentru el. Femeia este slava bărbatului, nu pur și simplu, așa că Elena, să nu întrebi pe Adi, a fi slavă bărbatului înseamnă a face pentru el ce trebuie făcut. Să uiți în ochii lui și citești ce trebuie citit fără că el să-ți spune. Aia e mare lucru, se comuniste, cunoște-vă pe altul. În versetul 7, Pavel contrastează situația unei femei care își acopere capul, adică pe bărbatul ei, cu cea din versetul 6, unde femeia nu își acopere capul, adică pe bărbatul ei, sau versetul 5. Înțelegeți diferența? Ce face cea din versetul 5 și 6, special 5, pentru bărbatul ei? Îi întoarce spatele, îl înșală cu altul, își bate joc de el, îl face rușinea satului. Ce face femeia care e slava bărbatului? Și-a înțeles menirea? Îl acopere în bătăria spirituală. Veghează asupra casei ei. Ce interesant este să citești proverbele cu această idee în minte. În mod special, Proverbe 31, dar sunt multe alte texte în Proverbe. O femeie care știe care-i rolul ei, știe care-i rolul ei, o femeie care și-l împlinește. Doamne frumoasă ființă, a creat Dumnezeu și mare încredere trebuie să aibă în ea, după cădere, ca să-i dea o astfel de responsabilitate. Atunci când o femeie nu-l acoperă pe bărbatul ei, ajunge să fie rușinea lui, adică ajunge să fie ca una care ar fi tunsă o rasă ca dovada faptului că și-a părăsit locul, rolul, înșelându-l cu altcineva. Tot proverbele vorbește despre putregaiul în oase, nu-i așa? Tot proverbele. Atunci însă când ea își păstrează locul și rolul, pe de-o parte se acoperă pe sine prin ascultarea ei de Dumnezeu, iar pe de altă parte își acoperă bărbatul prin tot ceea ce face, ea este slava bărbatului. Este slava bărbatului. E târziu și o bună întrebare. Cum am putea începe să practicăm aceste adevăruri? Și am continuat fraza, pornind de la problemele specifice din Biserica din Corint. Și am pus înaintea voastră câteva lucruri. Capitolul 7, 1 la 11. Doina, capitolul 7, 25 la 40. Te-ai pus tu întrebarea. Capitolul 11, 17 la 34, unde familiile se duc la cina Domnului. Și capitolul 12, 1 la 31. Am vrea să le iau pe rând. Capitolul 7, 1 la 11, despre ce vorbește? Despre ce au de făcut cei doi soți să nu se plimbe unul pe altul în mâinile dracului. M-ați întrebat la început. Cum adică se face lucrul acesta? Tot foarte simplu. O femeie a descoperit lumea spirituală. Să știți că botezul cu Duhul Sfânt aduce enorm de multă bucurie. Odată ce ai gustat din ea, nu-ți vine să renunți la ea, dimpotrivă, umbli după ea, o cauți. Și dacă nu ești foarte atent să știi că lucrul acesta nu faci tu, ce face Dumnezeu, atunci vei încerca să pui tu mâna pe aceste lucruri. Asta înseamnă timp, înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu. Nopți în șir, în rugăciune, și bărbații fac lucrul acesta neglijându-se nevestele. Dar imaginați-vă o femeie care a început să guste aceste putere ale veacului viitor și care se implică din ce în ce mai mult în acest lucru. Bărbatul vine acasă, nu-i mâncare făcută. Copiii cu pierd după cât. Mama îi la rugăciune. Și ce se întâmplă în situația asta? Păi să știți că la birou nu există și alte femei. Well, dacă noi doi nu mai trăim unul cu celălalt de săptămâni în șir, pentru că fie Ioții, nu știu dacă știți povestea Rădelii, probabil auzit pe Onisim, e sfânt și pus deoparte pentru Domnul și relația fizică pângărește, fie femeia face lucrul acesta, păi spuneți-mi cam cât trebuie să dureze să intervină tragedia. Scriptura spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială pentru o vreme, ca să vă nelegniciți cu postul și rugăciunea, ca să nu vă ispitească Satana. Când o femeie vrea să postească, trebuie să se ducă să între bărbatul ei. Dacă bărbatul zice, îmi pare rău, nu, ei nu. Când un bărbat vrea să facă același lucru, soția zice, nu, ei nu. Și dacă treci peste lucrul acesta, ai călcat în picioare o regulă simplă. Trupul tău nu e al tău, ci al soțului tău, trupul lui nu e al lui, ci este al tău, soția lui. Este capitolul 7. Înțelegeți ce trebuie să facă o femeie ca să intre în rugăciune și prorocie neacoperindu-și capul, foarte simplu. Pur și simplu să aibă impresia că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile ei și de lucrare ei. Și ea să creadă că Dumnezeu nu o să zică nimica dacă își neglijează familia. Dar în felul acesta se întâmplă un lucru simplu. Dacă citiți psihologii și vă uitați la problemele maritale, pe locul întâi e sexul, pe locul doi sunt banii.
Și
cauzele divorțului, ale tragediei din familie. Și vă spuneam, când am citit textul în capitolul 7, dacă în consilierea premaritală tinerii ar pricepe doar versetul 4 din capitolul 7, ar avea o viață de 100 de ori mai fericită decât majoritatea cuplurilor de pe planetă. Numai versetul 4. Noi facem o complicatură incredibilă cu toată povestea asta. Lucrurile sunt foarte simple. Este un principiu banal de simplu, dacă cei doi l-ar pricepe și l-ar respecta. Dar vreau să vă spun că nu există un mijloc de a-l manipula pe bărbatul tău mai abitir ca acesta. Cu alte cuvinte, pentru femeie, lucrul acesta este un element de manipulare, de disciplinare, de pedeapsă. Și atunci, când te uiți la tragediile care urmează, pricepi în ce fel o femeie își împinge bărbatul în brațele celui rău. Asta nu scuză pe bărbat, să fie foarte clar. Eu nu ajung în brațele celui rău decât dacă aleg să fac lucrul acesta. Dar creez circumstanțele favorizante, creez cadrul pentru lucrul acesta. Dacă mă duc puțin mai departe, în 25 la 40, dacă citesc textul despre fecioare, suntem în locul în 37,
despre fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat ca unul care a învățat de la Domnul Harul să fie zis din decretare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere structurarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă păcătuiești, dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să fie recruț.
Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat.
Zic?
Da, te rog.
Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, deci chipul lumea acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioara este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatul ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod, să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câte vreme îi trăiește bărbatul. Dar, dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu.
Deci Pavel vine și spune, dacă vrei să slujești Domnului fără restricții, nu te mărita. De vină pe Dorina, nu întreabă nimeni. La ce oră vine, la ce oră pleacă. Este? Absolut nimeni nu spune întrebări. Nu te întreabă dacă ai gătit sau n-ai gătit. Nu te întreabă dacă s-au adunat hainele în baie până în vârful plafonului. Nimeni nu, decât dacă ai mosafir și nu cred că e cazul. Dar nimeni nu spune astfel de întrebări. În schimb, odată ce a intrat în legătura căsătoriei, ea creează responsabilități. Și prima sferă, primul cerc a responsabilității mele devine familia. Eu nu pot să-i plac Domnului decât în ascultare de El în familie. Înțelegeți? Nu pot nega faptul că sunt măritată sau că sunt însurat. Nu pot face abstracție de lucrul acesta. Ci trebuie să îl cinstesc pe Dumnezeu împlinindu-mi datoria în familie, respectând locul și rolul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și problema în Corint era că anumite femei căutau să se dezlege din această relație. Ori Pavel le spune celor căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul ca nevastă să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau se pace cu bărbatul ei, nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Cu alte cuvinte, relația mea cu soțul meu devine cadrul în care îmi trăiesc ascultarea de Dumnezeu. Relația cu soția mea este cadrul în care îmi trăiesc ascultarea de Dumnezeu. Să vă duc un pas mai departe. Sunt exemple, pentru că eu am pus o întrebare. Cum am putea începe să practicăm aceste lucruri? Și ați văzut, odată înțelegându-mi rolul și rostul și împlinindu-l, cina Domnului va fi unul din textele pe care le studia în ultima zi. Pavel spune așa, în privința aceasta nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă să vă faceți mai răi, nu mai buni. Să vă spun două vorbe ce se întâmpla să nu citesc textul. Mergeau la cină. Și mi-a spus întrebarea dimineața, cum se lua cină? Era o masă în care îți aduceai sufertașul, damigiana, de obicei gătea probabil femeia și venea, familiile veneau la cina Domnului. Să așezau unul lângă celălalt, imaginați-vă pe mine și pe nevastă mea, stând la masă. Uite aici, la cină. Stând la masă. Am pus în loc de videoproiector fața de masă, am scos tot ce-i depus și eu mi-am așezat damigiana în dreapta mea. Da, în dreapta mea damigiana, nevastă mi-a pus nisările pe masă. Și începem să fulecăm. Am zis rugăciunea, toată lumea cu masa lui, cu ștergarului, și am început să fulecăm. Și intră cineva pe ușă și cu mâinile goale. Și n-are nimica. Eu scuțim cu mâna. Tocmai muș din el. Și îmi zic, așa-i trebuie, n-are de gând să lucreze și să adune. Și fulec mai departe, nici nu mă interesează, că și cum n-ar exista. Dar acum, rezultatul cinei Domnului este că ne ridicam amândoi după ce am băut și am rânduit și undeva să trebuie să țină ca să nu pic jos, că un izbeț zice Scriptura. Și plecam spre casă, mai răi decât mai buni. Ce s-a întâmplat? M-a acoperit nevastă mea sau nu m-a acoperit nevastă mea? Clar că am pierdut în bătălia spirituală, draci și demoni, eu câștig de cauză. Și Pavel îmi spune, ferească Dumnezeu, așa ceva să nu mai faceți. Nu vă îngădui să mai mergeți la citea Domnului.
N-aveți casă ca să mâncați și vezi acolo.
Exact. E clar că nu m-a acoperit nevastă mea, dacă e datoria ei să mă acopere. Cum ar fi putut să o facă?
Cum?
Înțeleg de ce ai rămas nemeritat. Să-mi toarne oala în cap. Dar imaginați-vă că suntem într-o societate patriarhală în care dânsul de tonul ea nu prea poate face o cură. Să presupunem că e așa. Ce-ar fi putut să facă? Să-mi dea un cot. Observați că sunt instrumente. Dar să presupunem că nevastă-mea e o femeie fină și nu de coate. Da? Ce-ar fi putut să facă?
Să ia și să nu te
să se uite la cei care n-au.
Dar este o rușine ca să o ia înaintea mea. Eu ar fi trebuit să fac gestul acesta.
Să
nu mănânce. Dacă n-ar fi făcut nimic, adică și-ar fi plecat capul și-ar fi tăcut. Ar fi făcut scandal, nu, nimeni nici n-ar fi sensit. Eu tocmai am terminat un țâmp și când se pun jos osul care mi-a rămas, văd că al ei e farfurie și m-aș întoarce și spune, hei, tu nevastă, de ce nu mănânci? Acum am pus o întrebare și acum pot să-i răspund. Și aș putea spune în șoapte, cel de acolo n-are nimic de mâncare. Eu am pus în plus doi țâmpi, n-ar fi bine să le invităm la masă? Eu m-aș fi rușinat tare și aș fi... Ai dreptate, nevastă, cheamă la masă. Ar fi venit la masă omul, ar fi mâncat împreună cu noi. Eu nu m-aș fi îmbătat ca trebuie să împart vinul cu el. S-ar fi terminat cine și am fi plecat acasă mai bun, mai bun.
Ați fi băut paharul
nu mai rău.
Ai fi câștigat
omul. Așa am băut paharul dracilor în loc de paharul Domnului. Pentru că o femeie n-a știut să-și acopere bărbatul.
Și tot femeia e domnul. De-aia nu sunt sura el.
Și el e nesurat. Dacă mă duc în capitolul 12, acolo textul îmi spune doar atâta. Un dar duhovnicesc este o arătare, o manifestare a Duhului spre folosul. În ultimă instanță, rolul femeii, să simplific lucrurile foarte mult, rolul femeii, care e fapt și al bărbatului, când vom ajunge și la argumentul eclesiologic, este să lase pe Duhul lui Dumnezeu să se arate prin ea spre folosul bărbatului. Spuneți-mi, e complicat?
E o luptă.
Desigur că e o luptă, dar cred că este singura rațiune a existenței trupului lui Hristos, în care eu și nevastă ne suntem celula fundamentală, familia. Asta e definiția unui dar duhovnicesc. Manifestarea, arătarea, cum spune Cornilescu, Duhului spre folosul altora. Dar cel lălalt sau acel altul spre care trebuie să arate Duhul prin mine este în mod obligatoriu și nenegociabil în primul rând cel aproape. Este nevastă, soțul, copiii mei. În Împărăția lui Dumnezeu responsabilitățile se împlinesc în cercul concentrice din ce în ce mai largi. Cine n-a fost credincios în lucrurile mici nu îi se permite să încerce lucruri mai mari. Lucru adevărat, deopotrivă pentru bărbat și femeie. Bărbatul îi spune, dacă vrea cineva, dacă dorește cineva să fie episcop, asta este o funcție eclesială, dorește un lucru bun, dar dacă nu și-a demonstrat vrednicia în familie, nu poate să încerce în biserică. Știți bărbați care își neglijează nevestele ca să predice cuvântul Dumnezeu pe sate? Sunt, dragii mei, gârlă în bisericile noastre. Din păcate, nimeni nu-i apostrofiază, nimeni nu-i oprește, nimeni nu le spune, șezi jos. Cine-i slujit? Diavolul. Cine câștigă? Dracul. Familii dezbinate, copii sătui de Evanghelie care le trântesc toate de pământ și iau lumea în cap și iau pe unde apucă. Uitați-vă la copiii lucrătorilor. Te îngrozești când vezi majoritatea cazurilor. Dacă stai de vorbă cu prunci, amari, acri, sătui. Tata a avut vreme de toți afară de noi. Eu vă spun în experiența mea. Slăvesc pe Domnul că pruncii mei, niciunul nu s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Dar casa noastră a fost plină. Vă spun, în anul 90, până în anul 90, 20 de ani, am dormit 5 într-o cameră. Ori de câte ori aveam musafir și la noi gară. Trebuia să numesc zile când n-aveam musafir. 5 într-o cameră. Eu nevastă mea dormeam pe jos, pe copii, puneam de-a curmezișul, pe o canapea. În 90, am dat jos acoperișul și ne-am făcut o mansardă. Și în mansardă avem o cameră de zi, niciodată nu am avut un loc care să ne dăm ca familie. O cameră de zi și fiecare copil și-a avut dormitorul lui și noi dormitorul nostru. Știți ce ne-au spus copiii? Aici sus, să nu vină nimeni. Vrem să fim odată liberi în casa noastră și să stăm jos să povestim. Să nu vină nimeni. Nu știu de ce stos la Hristos, nu m-am mila Domnului, nu ce-am făcut eu. Pentru că am fost fie Schellenberg, fie la Galați, fie în Iași, fie publicând în o carte. Le-am dedicat eu cărțile și la Filip și la Andreea și la Norica, dar după prima dedicație s-a săturat și el. Am început să le dedic la altcineva. Dar asta este tragedia imensă. Suntem în biserică și n-am priceput un fapt elementar. Duhul se arată prin mine spre folosul celui de lângă mine. Și asta este harul uriaș al bisericii. Harul uriaș în care învăț să intru în slujbă din aproape în aproape. You don't jump into business, you grow into it. Asta e legea simplă. Să spune orice ne face. Nu sari, ci crești. Și Dumnezeu, dacă citiți locul de antrenament al episcopilor este familia. Toate lucrurile care trebuie să le știu ce se fac un episcop, le învață în casă. Acolo este.
Dacă dorește cineva să fie, dorește un lucru.
Dar?
Sperința.
Există, surorilor, o pildă în Biblie. Și vreau să termin din târziu. Până la 12 mai este o pildă timp. Închideți geamurile să nu cadă cineva de la catul al treilea. Pilda semănătorului, în care sămânța este aceeași, semănătorul este același, pământul diferă. Există un pământ bătătorit, un pământ strâncos, un pământ spinos. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Întrebarea mea de mai înainte este cum putem porni bătăliile spirituale pentru aplicarea lucrurilor pe care le-ați auzit. Niciunul dintre voi, afară de Petrică, nu poate spune, eu n-am auzit.
Problema e cu înțelegerea.
Da, eu spun mai târziu lui. Dar niciunul nu poate spune, n-am auzit. Dar problema este dacă ai înțeles-o. Și lucrurile pe care am pornit să le discutăm în seara asta sunt lucruri grele. Și eu știu ce se întâmplă în inima voastră. Și poate m-ați auzit pe casetă ce s-a întâmplat când am venit acasă de la Sibiu, de la Tălmaciu. M-am dus ață la maică mea. Maica mea s-a botezat la 11 ani, e fiică de pastor și în fiecare luni se prezintă la mine, urcă dealul și zice, fiule, stai jos, am să spun ceva. Și eu mă așez în fața ei și aștept să-mi țină predica. Și o respect și o iubesc. E o femeie înțeleaptă. Predicatorii de pe toate satele veneau la ea să se sfătuiască. În mijlocul bătăliilor spirituale, ea avea lumină în multe lucruri. Și am zis, măicuță, vreau să mă asculți, șezi jos și nu mă întrerupe. Și mama s-a așezat pe scaun și a început să mă asculte. Și am început să-i țin predica. Și eu când predic, desenez pe hârtii și spun. Și am văzut că se face din ce în ce mai albă. Și eu mi-am zis, îi bai. Și la un moment dat, mama mea se oprește după ce am terminat, se uită în ochii mei și îmi spune să nu cumva să-mi cer, să nu-mi pun baticul în cap când mă rog. Și îi spun, măicuță, Nu despre asta e vorba. Ferească Dumnezeu să-ți ceră așa ceva. Așa te simți liberă, așa se face. Nevastă mea nu vedeți niciodată fără batic în cap. Întrebați-o pe ea de ce e așa. Dar vreau să vă spun că nu despre asta e vorba în text. Faceți cum vă îndeamnă Domnul. Dar dacă n-ați făcut ce ați auzit în seara asta, e jale. Pentru că aici e problema. Și elementul ăsta este neglijat în casele noastre. Acum, ca să fiu un pământ bun, iertați-mă, cred că am dat ce nu trebuia. Ca să fiu un pământ bun, ca să te asigur că ai înțeles, trebuie să faci câteva lucruri. În primul rând, trebuie să vii mâine dimineață să pui întrebări. Trebuie să discuți, să întrebi, să te frămânți. Cine nu are întrebări, nu a priceput nimic, ai trecut printr-o ureche și prin cealaltă. Trebuie să vii să pui întrebări, să te frămânți. Sau să fii în stare să explici cuiva lucrurile până când nu ești la tablă și nu răspunzi de 10, ți se pare că știi lecția. 2. Trebuie să explici altora și să stai sub tirul întrebărilor altora. Asta e greu. E una să zici ce știi că trebuie să zici, alta să și explici. Mă aduc aminte de o întâmplare. Un om de știință mergea la conferințele lui și avea un șofer. Și știți povestea? De atâtea ori au auzit conferința, încât la un moment dat îi spune în glumă la omul de știință, domnule, și eu aș ține conferința asta pe din afară de cât ori ai spus-o. N-ai îmbunătățit nimic la aia de 10 ani. Și omul de știință și bubăț zice, oprește mașina. Șoferul s-a speriat. Prit mașina, ia haina, chipiu, se așează la volan și lui dă haina lui și geanta diplomat și îl așează lângă el. Și ups, până la prima conferință. Șoferul care era spirit, ia diplomatul și îl dă pe scenă și ține conferința. Nota 10. Nici o greșeală. Cineva din sală, adică două degete. Spune, domnule, am o întrebare. Ascultă întrebarea. Și omul nostru zice, domnule, e așa de simplă întrebarea. E și șoferul meu. Deci este una să turui ce ai auzit. E alta să explici ce spui. Da? Trebuie să discuți și să slămurești lucrurile pe care, la care nu ai știut să răspund. Trebuie să încerci să explici din nou, trebuie să încerci să-ți analizezi viața în lumina de vreo înțelese. Trebuie să începi să umbli pe drumul pe care l-ai descoperit. Aia este partea grea. Partea grea. Încep să devină viața incomodă la început, pentru că începi să gândești. Faci un lucru, zici, oare l-am acoperit? Nu l-am acoperit. Ce înseamnă să-l acoperi? Oare? Sau, pur și simplu zici, domnule, nu mă mai rog și nu prorocesc. Gata, am terminat povestea. Foarte bine, și asta e opțiune. Atunci nu ai niciun fel de datorii. Dar ești preot al lui Hristos și nu poți face. Atunci, singura șansă este să intri în această bătălie. Și ultima planșă. Hai să învățăm împreună versetul 59 și 60 din Psalmul 119. Psalmistul spune așa, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Dumnezeu să ne ajute. Am vorbit în seara asta despre argumentul cultural și argumentul ontologic. Argumentul cultural are de-a face cu ce se făcea în Corint pe vremea aceea. Argumentul ontologic este, are de-a face cu diferența dintre cei doi Adam. Urmează, mâine seara, dacă Dumnezeu ne ajută, e miercuri seara, argumentul creației și al luptei spirituale. Și dacă Dumnezeu ne ajută, nu știu ce se va întâmpla joi, dacă Dumnezeu ne ajută, atunci vom încheia cu argumentul eclesiologic, cu întrebarea asta dumneavoastră din inima femeilor, dar pe mine cine mă acopere? Dacă eu l-acoper pe el, pe mine cine mă acopere? Ca și cum ar fi cea mai nepăstuită ființă din lume.
Dar acolo e la reflexiv, să se
acopere. Și eu cred că exact așa e pe departe.
După
care spune că există totuși în trupul lui Hristos o reciprocitate. Acesta este argumentul eclesiologic. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva pentru pruncii mei, este să guste o astfel de realitate. Dar pentru asta, ar trebui să ne întrebăm câți dintre voi vă ocupați cu copiii, doamna? Ce diferență este între cele spui fetelor și băieților? Și unii și alții învață aceleași versete biblice, se uită la aceleași planerografe, le spui aceleași povești și săracii ajung să se mărite sensoare și habar n-au pe diferența dintre ei. Și nici nu mă mire pe trei dintre oameni care trei. Deci școala duminecală nu e acordată la aceste realități, adolescenții. Ce diferență face să te băieți și fete? Când și cum învață? Când ai trecut 20 de ani prin căsnicie și ai trei copii, foarte complicat să mai... You can't teach old dogs new tricks, știți povestea. Foarte greu înveți lucruri noi. Te-ai obișnuit pe anumit drum. Comod să te lași de el. Mai bine te răzărăcăști tu împotriva lui. De aceea, prin bisericile noastre, bătăliile încep cu copiii noștri. Școala duminecală, cu adolescenții, cu tinerii, cu... Aici ar trebui să fie toți tineri necăsătoriți care să audă lucrurile astea. Ne facem la Cluj cu 700 de tineri lucrurile astea, se uită ca la felul 3. Poate zic unii, eu nu vreau să mă mărit. Oaia, dar peste două zile se încălcă și...
Pare foarte frumos.
Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale.